بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى فضل مرحمة بلن بزلر يمن عادتلر zararli odatlar va ulardan chiqish yo'llari silsilaviy darsimizni 7-siga yetib keldik alhamdulillah. Bugungi darsimiz o'yinqaroqlar olamiga sayohat qilgandan so'ng bu olamdan sekin chiqib ketish yo'llarini ko'rib chiqamiz inshaalloh. Ulamolardan, olimlardan keltirgan ba'zi nasihatlarni, yozgan kitoblaridan ba'zi tavsiyalarni inshaalloh eslatma qilamiz. O'tgan darsda bizlar o'yin ortidagi o'lim degan bir mavzu haqida gapirgan edik. Insonlar, xossatan yosh bolalar o'yinga mukkasidan ketib, bangi bo'lib, o'yin ortidagi o'limlarni ham ko'rdik. Jumladan shunaqa bir geymerlar, o'yinlar, ya'ni bangilar, ularni nomlarini ba'zilarini keltirgan bo'ldik. GTA, Getta degan bir o'yinni unda o'yinchi bir qurol olib, yo'lda duch kelgan barcha narsani o'ldirib, otib, mashinalarni o'g'irlab, shunaqa bir buzg'unchilik qilib, qancha shu buzg'unchiliklarni ko'p qilsa, shunchalik unga bir jon berar ekanmi, bir tuhfa berar ekanmi, bir narsa berar ekan, shu yomonlikni, yovuzlikni qatl qilishni, odamlarni o'ldirishni bolani ongida singdirish degani bu. Shunday qilib kelishdi. Mana shu o'yinga bukkasidan ketganlar soatlab o'ynar ekan. Momo nomidagi xavfli o'yin haqida gapirgan edik. Internetda o'sha o'yin so'ngida o'ynayotgan shaxs, bola bo'lsin, nima bo'lsin, oxirida o'zini o'zi o'ldirish kerak bo'lar ekan. Nauzubillah. Siz hozir hayratda qolyapsiz. Qanday qilib odam yosh bola o'zini o'ldirishi mumkin? O'yinga hamma deb. Lekin bu o'yinlar uni miyasi bilan o'ynayapti. Uni virtual hayotga kirgizyapti. U yerdagi qonun qoidalar, o'sha qonunga agar rioya qilsa, agar falon o'yin beriladi. Undan so'ng falon o'yin beriladi. Unga qandaydir medallar beriladi degan o'zi dunyo ishlarida haqiqiy ilmda ya'ni voqiiy hayotda bir narsaga duch kelib, ko'p sindirilgan, singan, bir o'qishda ham qoyillatmagan, ishda ham qoyillatmagan, ko'pincha shunaqa bir dunyoviy ishda, voqiiy ishda past darajalar olgan shaxslar o'yinga kirishib ketib, o'yinda unga dunyoda berilmagan lavozimlar, yutuqlar, medallar, qaysidir ma'noda yangi o'yinlar berganda o'sha muhit unga ma'qul keladi. Chunki voqiylikda bir narsani qoyil qila olmadi. O'qishni ham, ishni ham, ota-onasi bilan, ishlari bilan, o'rtoqlari bilan hamma uni past nazar sanagandan so'ng ko'pincha men tadqiqot yuzasidan bir nechta TED Talk degan nimalar bor, programmalar bor, ya'ni shu ishlar bor. O'shanda bir nechta geymerlar vaqtida mukkasidan ketib, keyinchalik o'sha joydan chiqib, hozir xos bir tashxislar qo'yadigan, bir reabilitatsionniy sentrlar ochgan ba'zi doktorlar bilan nimasini ko'rdim, ularni tadqiqotini ko'rdim. Aytyaptiki, vaqtida men mukkasidan ketgan geymer bo'lgan edim, deyapti. Nima uchunligini ham aytyapti. Ba'zi sabablaridan biri shu. Dunyoviy ishlardan bir mavqeyga chiqa olmagandan so'ng virtual o'yinga kirib, bir narsani qoyil maqom qildim degan xayol bilan bangi bo'lib qolar ekan inson. Hindistonlik 16 yoshlik yigit PUBG o'yinining o'ynashini taqiqlagan onasini o'z uyida otib o'ldirgani haqida gapirgan edik. Ona farzandiga o'yinni, masalan, aslida uni o'g'irlagan ekan. Farzand uydan pul o'g'irlab chiqqan ekan. Va o'shani taqiqlab, onasi o'ynamaysan desa, onasini o'ldirgan bangi. o'yin bangiz. Va bunaqa statistikalar daryodan bir tomchi hali. Har haftalab odamlar o'layapti, o'ldirishyapti, fahsh, zinoga chorlayapti bu o'yinlar. Va o'tgan darsda batafsil gapirib o'tgan edik. Kim ortida turibdi? Qanaqa industriya va yer yuzida hatto ishonasmi yo'qmi? Gollivud, Bollywood eng katta industriyalardan oldin turadigan game industriyasi yer yuzida eng pul eng ko'p pul ishlaydigan industriya ekan. Eng ko'pi gamerlar, ya'ni game ya'ni o'sha o'yinni sotadiganlar ekan. Subhanalloh. Va qiziqarlisi shundaki siz ko'pincha yosh bolalar bunga mukassidan ketadi deb o'ylasangiz, bir doktor aytayaptiki, yo'q deyapti. Katta yigitlar 30 atrofida, 30 past, 30 baland atrofidagi yoshlar, yigitlar mukassidan ketgan ekan. Statistika shuni tasdiqlayapti. Endi o'tgan darsda batafsil gapirib o'tdik. Uni dinimizni zarari. Esingizda bo'lsa agar video o'yinlarga mukassidan ketgan bangilar shu darajada ketadiki, xossatan musulmon yosh bolalar o'zini aqidasi, dini, saviyasi, axloqi buzilib, ortada ko'p narsalar keladi. Bugungi kundagi o'yinlarning sifati, turi va maqsadi o'zgacha. Ilgaridagi o'yinlar o'zgacha edi. Bir paytlar Tetris bo'lardi. Batareykasini qo'yib, bunaqa bir suv nima qiladi? Tetris deydimi o'sha o'yinni? Tetris, ha? Tetris o'yin o'ynaganmi sizlar? O'shanga ham bangi bo'lib qolganlar bo'lardi, shunaqami? Shu maktabga olib kelib, dars o'rnida Tetris o'ynab turardi. Yana bittasi bor bundan oldin. Bunday suv delfinchalari bunday burunchalari bor, suv bilan. O'sha ham odam o'shanga ham bangi bo'lib qolar ekan. Mayli, unda o'sha paytdagi o'yinlar o'sha zamonni nimasi edi. Endi bu o'yinlar ortida millionlagan, kerak bo'lsa milliardlagan pullar ortida turibdi. Dizaynerlar, xos psixologlar, xos mutafakkirlar turibdi ortida buni. 3D, 4D, u musiqasi, uni shu bir jalb qilib sizni ichiga kirgizib ketish darajasida qiladi. Masalan, kinoni ko'rgan katta yoshliklar bo'lsa kerak, mana kino ko'rganda odam ichiga kirib ketadi-yu, bir nafasda ko'rdim deydi-yu. Shu boshidan oxirigacha bir nafasda ko'rdim deydi. Ana shunaqa o'yinda o'tirgan odam ichiga kirib ketadi. U qaysi o'yin bo'lsin? Jumladan bu irqiy, siyosiy, e'tiqodiy, diniy saviyasini, xususan yoshlarni saviyasini buzish maqsadida qilingan. Ortada katta ulamolari o'tiribdi, qo'shtirnoq ichidagi ulamolar qanday qilib shu yosh avlodni globallashtirib o'zimizga qaram qila olamiz? Qanday qilib? Shu yo'llaridan biri bu. O'yinchi ushbu personajni o'ynagandan so'ng o'sha shaklga kirishni harakat qiladi. Aytgan edik sizdami? O'shanday bo'lishni harakat qiladi. O'ldirgan bo'lsa o'ldirmoqchi bo'ladi, turib masalan yosh bola harakatga kirib ketadi. Endi olimlar tafakkurga chaqiryaptilar. Birodarlar deyaptilar, bugun olam bir qishloqqa aylangandek bo'ldi. Sababi Alloh taoloning zotini va dinini tan olmaydigan bir davlat tomon yo xossatan elit, ya'ni elitalar bor. Ortda sahna ortida turadigan ularning nomlari ham bor. Masonlar yo masalan boshqalar, nimaiki bo'lsa, shu shaxslar Allohni tanimaydi, dinlarni inkor qiladi. Shunaqa millioner, milliarder bo'lgan shaxslar ortida turib, musulmonlarga yod bo'lgan urf-odatlarni islom diyorlariga, xossatan yoshlarga import qilishyapti, olib kelishyapti. Bizlarda importni narsalar deymiz-ku. Ha? Xorazxon chet elniki bo'lsa, yotib olib yarashi deydi-ku. Xuddi shunaqa. O'yin Xbox Amerikadan kelgan, nimadir box Yevropadan kelgan desa, yotib olib o'ynashadi. Maqtanib, hamma joyga Facebooklarga qo'yib o'ynashadi. Jumladan bolalarning o'yinchoqlaridan tortib, to video o'yinlarigacha va bu amallari orqali bizning dinimizni o'zgartirishlari va yangiliklar, qo'shtinoq ichidagi yangiliklar yo islohotlar kirgizishni, mukammallashtirishni qo'shtinoq ichida taklif qilishmoqda. Hatto musulmon bo'lgan ba'zi siyosat shunoslar yo psixologlar bu din eskirib qolgan, biroz mukammallashtirishimiz kerak, islohotlar kirgizishimiz kerak, ja qattiq bo'lishimiz kerak emas degan g'oyalarni yo kitoblarni aytishyapti, yozishyapti, aytishyapti. Qarang, shu darajaga ketdi. Islom dinini mukammal emas bu, zamonaviyroq qilishimiz kerak deyishyapti. Vaholanki Alloh Robbul alamin aytyaptiki, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islama dina." Bugun men bu dinlaringizni mukammal qilib berdim va o'z ne'matimni sizlarga ne'mat qilib berdim dinni, islomni. Va raditu lakumul islama dina. Va faqat sizlardan islom dini bilan rozi bo'lishimni aytdim deb Arafa kunida, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haj kunlarida nozil bo'lgan oyat bu. Qanday qilib musulmon odam tura olib mikrofonda bu dinni mukammallashtirishimiz kerak, islohotlar kirgizishimiz kerak deydi. Qattiqlashib ketgan, yengilroq qiling, farzandlarga u mumkin emas, bu mumkin emas demang, o'ynasin, maza qilsin, hayot bir marta keladi. O'yna, maza qil, kul, davringni sur deydigan shaxslar chiqdi. Albatta deyaptilar olim, bu islom dinini tak-togi bilan yo'qotish maqsadida qilingan rejalar. Ba'zilar aytishi mumkin, ja vahima qilib ketdingiz, ja vahima qilib yubordingiz. Endi ham shuncha milliarderlar hamma narsa qolib, faqat islom bilan g'ami bormi? Faqat shu musulmonlarni dinini olish bilan shuncha pul sarflaydimi? Deyishingiz mumkin-da. G'alati ko'rinishi mumkin. Shuncha milliardlar, shunchaki faqat islom dini ular uchun hech narsa emas, deyishingiz mumkin. Olim aytayaptilar. Yer yuzida, o'zi globda yagona Allohgagina ibodat qiladigan zotlar faqat musulmonlar qoldi. Bir necha ming yillardan kelayotgan tavhid na ibrohimiyalarda, na yahudiylarda, na nasroniylarda qolgan dinda yo'q, yo'q bo'lib ketdi. Nasroniylar zalolatga uchib ketdi, chiqib ketdi. Yahudiylarni qarang, rabbaylariga sig'inishdan boshqa hech narsa emas. Rabbay nima desa o'sha sami'na ato'na. Tamom. Yangi mana shunaqa jindilik bayramlari chiqqan. Bir kun rabbay bilan bahslashdi. Bir bayramlari bor bularni, jindilik qiladi, chiqib ko'chada o'ynaydi, bir nima alkash qilib, alkash bo'lib yurishadi. Nima edi o'sha ismi? Purim. Purim ha? Men dedim shu Purim degan bayramlaringizni o'sha fatvolarni o'qidim ingliz tilida. Bu hamma narsa ruxsat ekan sizlar dedim o'sha bir kun. Ha deyapti. Hamma narsa ruxsat faqat bir kun. Bu Tavrotda keldimi dedim shu narsa. Biron bormi? Xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Xohlasangiz zino. Faqat bir kun. Qanaqa din bu dedim. Qanaqa dinki bu xohlagan ishni faqat bir kun qilish mumkin. Kim chiqardi buni? O'zlari aytishdiki, yaqinda bir shu asrda boshida chiqargan bir o'ylab topilgan narsalar. Bunaqa emas bu aslida ularning dinida, bunaqa Musa alayhisalom alayhissalom bunaqa bo'lmagan, bir narsa qilmagan. Harun, Musa kelinglar, bir o'tiraylik, bir kun shu mazza qilamiz, xohlagan ishimiz. Bunaqa narsa bo'lmagan. Qaysi dinni oling, o'zicha din deb da'vo qilgan yo mushrik, yo bir qattiq adashgan zalolatda shunaqa. Illo islom dinini aqidasi kimlar o'sha ham 1 milliard 600 700 million musulmonlar ichidan tanlab olgan, Qur'on sunnatga amal qiladigan, namoz o'qiydigan, o'z aqidasini sof deb biladigan musulmonlargina shu tavhidda yurishadi. Musulmon deb qabrparastlar qancha? O'zini musulmon sanab boshqa narsalarga ibodat qiladiganlar qancha? O'sha bir yagona din islom qoldi, muvahhidlar qoldi. Shuni tag-tugi bilan yo'qotish hamlasida ular, harakatida ular. Va buni biladi ular. Endi olimlar aytayaptilarki, qanday qilib ana shu mukkasidan ketgan bangi, yosh bangilarni shu bangilikdan chiqarish uslublari deb ba'zi nasihatlar berdilar. Shulardan birinchisi. Ba'zilaringiz hayratda qolishlaringiz mumkin. Bu hadislar, masalan, o'zi ba'zi nasihatlar ko'p eshitilgan. yana shu nasihatmi deyishlaringiz mumkin, lekin biroz ichiga kiramiz inshaalloh. Masalan deylik, siz bir yangi mashina sotib oldingiz, yo yangi ishxona ochdingiz, yo bir yangi narsa sotib oldingiz, qimmatbaho. O'sha qimmatbahoni xavfsizlik choralarini butun aqlingiz ishlasa harakat qilib ko'rasiz. Mashinaga signalizatsiya qo'yasiz. Magazin do'konlaringiz bo'lsa alarm tizim qo'yasiz. Nimaiki bo'lsa, qimmat brilliantlaringiz bo'lsa, xos seyflarga qo'yib, uni bir 7 qavat baxmallar bilan o'rab, gilamga o'xshattirib, nima qilib, ish qilib, chiroyli qilib xavfsizlik choralarini ko'rasiz. Shunaqami? Nimaiki bo'lsa. Endi Alloh taolo ne'mat qilib bergan farzandlarni, farzandlarimizni aqidasini, dinini, islomini nima uchun xavfsizlik choralarini ko'rmaymiz? Uni salohiyatiga ham, e'tiqodiga ham, diniga ham putur yetkazadigan ko'p narsalar bor. O'zi bir o'yin, game, video o'yinlar. Nima uchun shu aqidani, salohiyatni ushlashga harakat qilmaymiz? Dunyoviy ishlarni qilyapmiz-ku. Qimmatbaho mashinangizni albatta qo'yasiz. Signalizatsiya qo'yasiz, ehtiyot bo'lasiz. Kameralar hozir mashinalarda chiqqan. Telefonlaringizni albatta qaraysizki, o'sha kameralar joyidami, hamma hech kim teginmadimi? Biron kishi teginsa, zvuk chiqsa, signal bersa, albatta ko'rasiz, chiqib qaraysiz, sovuq bo'lsa ham, qor bo'lsa ham, shunaqami? Endi tafakkur qiling, farzand ne'matini Alloh taolo bergan o'sha xavfsizlik choralarini ko'rmayapmiz biz. Qanday qilib desa, hozir olim birma-bir nasihat qiladilar. Masalan, bir kishi uyingizga kelsa, eshigingizni taqillatsa, qaraysizki, notanish inson. Ko'zida ham bir g'alati narsalar ko'ryapsiz, notanish. Amerikaniz deylik, mana bu diyorlarda. Chaqiryapti farzandingizni, nomini aytib chaqiryapti. Chaqir uni, bizlar bir o'ynab kelaylik desa, 10 yoshli, 20 yoshli farzandingizni tanimaydigan shaxslar bilan o'ynashga ruxsat berasizmi? Umuman tanimagansiz, umuman hayotda ko'rmagansiz. Eshigingizni taqillatib, chaqir farzandingizni bir o'ynab kelamiz deyapti. Berasizmi? Yo'q-a. Lekin virtual hayotda, o'sha o'yinlarda bir emas, yuzlab notanish shaxslar sizni farzandingizni aqidasi bilan o'ynayapti. Bunga ruxsat berib qo'ygansiz. Shaytonlar kelib taqillatyapti, internet olamini, o'sha kompyuterni taqillatyapti. Ochma farzanding bilan o'ynay deyapti. Siz Wi-Fi'larni, internetlarni alohida xonalarga berib, kompyuterni berib, bemalol deyapsiz. O'yna, mazza qil deyapsiz. Subhanalloh. Endi xavfsizlik choralarini ko'rishni kimdan o'rganamiz? Kimdan o'rganamiz? Birinchisi bizga kim uswatul hasana? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U kishini qarang. Har bir jabhada nima iki bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 23 yil mobaynida hamma narsani shunday berib, omonatni topshirib o'tib ketdilar. Nima iki xohlang, nima? Oy bo'ladimi, quyosh bo'ladimi, Marsga chiqishmi, namoz o'qishmi, ana shu video game, aqida, munkar ichish, nima bo'lsa javob bor islomda. Bu ajoyib bu, din bu, bu nur bu. Qarang, yoshlarga qanday tarbiya berdilar, qanday himoya qildilar uni. Mashhur hadis, bu kishi Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilgan hadis. U kishi aytayaptilar, Imom Termiziyda kelgan, sahih Hasan sanad bilan kelgan hadis bu. U kishi aytayaptilar, bir kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ortlarida ulovlariga mingashib ketayotgan edim. Bir eshakmi, bir o'sha xachirmi, bir narsani ortida ketyapmiz. Yosh farzand. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga qarab aytdilar. Ya g'ulam, ey bola. Arablarda o'sha paytda ya g'ulam deyishi, masalan, erkalab chaqirish bo'ladi. Erkalab chaqirsa bolacha, masalan, deydi-yu, farzandim, bolacham deydi-yu, shunaqa erkalab chaqirish bo'ladi. Ey bola, senga bir nechta kalimalarni o'rgataman, nasihat qilaman. Uni o'rgan dedilar. Birinchisi ihfaz laha yahfazuk. Alloh taoloning haqlarini, uning buyurganlarini qilib, qaytarganlaridan qaytib uni rioya qilsang, u ham Alloh robbul alamin ham seni dunyo va oxiratdagi musibatlardan saqlaydi dedilar. Birinchisi ihfaz laha yahfazuk. Allohni himoya qilsang, Alloh seni himoya qiladi. Yosh bolaga bergan birinchi aqidaviy ta'lim. Islomiy universitetlarda tavhid bir deyishadi. Masalan, tavhid kitobini birinchi dars. Bu haqida hozir sharhida olimlarni yozgan Ibn Rajab Hanbali rahimahullohni yozgan gaplarini hayratda qolasiz. Bu ana shu hadis bir kitob. Bir kitob manfaat olishingiz mumkin. Xo'p. Davomida aytayaptilarki, uni Alloh taoloning haqlariga rioya qilsang, Allohni ro'parangda topasan. Nima degani bu? Ya'ni jismonan ro'parangda topasan degani emas, ba'zi buzuq e'tiqodlarga ko'ra buni doimo senga yordam berayotganini ko'rasan. Sharti agar uni qoidalarga rioya qilsang. Alloh taolo halom, haror, harom, halollarga rioya qilsang, uni doim yordam berishini oldingdan topasan, ko'rasan. Biron narsa so'rasang, Allohdan so'ra. Nima iki so'ramoqchi bo'lsang, salomatligingmi, masalan bir tufligingmi, kiyimingmi, kitobingmi, nima iki bo'lsa, kompyuteringmi, Allohdan so'ra birinchisi. Yordam so'ramoqchi bo'lsang, madad, Allohdan yordam so'ra. Yana bir aqida, qarang. Hech kimni sherik qilma. Qabr bo'ladimi, ota-onaning ruhi bo'ladimi, katta kishimi, shayxmi, avliyomi, kitobmi, nimaki bo'lsa, Allohdan so'ra deyaptilar. Shuni aniq bilginki, agar butun ummat, insonlar va jinlar bir narsadagina senga yordam berish uchun to'plansa, Alloh sening foydangga yozib qo'ygan narsadagina yordam bera olishadi. Yana bu e'tiqod bu, qarang. Bilgin, ishon, insu jin to'planib, ana shuni shunga olib beramiz, shunga madad beramiz deb o'ylashsa, harakat qilsa ham, Alloh yozgan narsagina senga yetadi. Undan ortig'i yetmaydi, deyaptilar. Agar barchalari senga bitta zarar yetkazish uchun to'planishsa, Alloh sening zararingga yozib qo'ygan narsadagina zarar bera olishadi. Zarar ham xuddi shunaqa. O'yin o'ynayotganingda, ey bola, men senga bunday qilaman. Kibr qo'rqituvlar, cyber shunaqa narsalar chiqqan-ku. Agar shu narsani qilmasang, men falon qilaman, ko'rsataman, sharmandangni chiqaraman, yuzingni bunday qilaman deb o'yinchilar, gamerlar qo'rqitishar ekan o'yinchilarni. Agar shunaqa qilsa, yer yuzi jamlanib seni sharmanda qilamiz deyshsa, Alloh taolo yozgan narsadan uyog'iga o'tish olmaydi. Shuni agar yosh farzand aqidasida bilsa bu narsani, chiqib ketish yo'llarini birinchi qadamlari bu. Taqdirlagan yozgan qalamlar ko'tarilgan, ya'ni taqdir yozib bo'lingan allaqachon, sahifalar qurib bo'lgan dedilar, deyaptilar. Imom Termiziy 2516 rivoyat bilan qilgan hadisda Hasan sahih hadis, bu. Hasan sahih hadis. Endi buni foydalari haqida bu hadis to'xtaldi. Mazmuni bu, hadisning mazmuni. Albatta bu kitob, bu haqida kitob gapirsak, silsila qilsak arziydi. Har bittasiga to'xtalib manfaatlar olaveramiz, hayratda qolasiz. Ibn Rajab aytayaptilar. Mazkur hadis islomning eng muhim umumiy qoidalarini va ulug' nasihatlarini o'zida jamlagan. Hatto deyaptilar, ulamolardan biri bunday degan edi. Ushbu hadis ustida fikr yuritib hangu mang bo'lib qoldim. O'zimni yo'qotib qo'yishimga bir bahya qoldi. Ey voh kim, mazkur hadis ma'nolarini biz hali ham to'la to'kis anglab yetganimizda, yetganimiz yoxud undan mutlaqo g'ofilmiz, deyaptilar olimlar. Bu hadisni ma'nosini anglab yetganimiz hali yo'q, yoxud undan mutlaqo g'ofilmiz, deyaptilar. ja mubolag'i gap, mubolag'a gaplar, juda qattiq gaplar. Qanday qilib shu ma'nosini eshitdik, bildik deyishingiz mumkin. Endi buni olimlar ba'zilarini sharh qilgan, sharhi ko'p, men ba'zilarini keltiraman. Birinchisi, qarang, ota-onalarga bu nasihat, bizlarga shu jumladan farzandga nasihat qilishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rganing. U kishi aytayaptilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan yosh bo'lgan paytimda markablariga minib, ortlaridan ushlab olib ketayotganlarimda nasihat qilishni boshladilar, deyaptilar. Nasihat qilishni paytini poylab nasihat qilish. Yoshlarga ilm o'rgatishni paytini poylash, deyaptilar. Birinchisi. Masalan, yosh bola o'ynayotgan paytda shunday kelib, o'yinchog'ini olib, o'sha Xbox'ni o'chirib, to'xtamasanga nasihat qilaman desangiz, hikmatdan bo'ladimi? Harom bu, Alloh taolo oyatda aytgan, hadisda aytgan, kofirmisan, mushrikmisan, mana shuncha darslarni eshitib keldik, sen yana o'ynayapsanmi? Hayvon desa. Nasihat qor qiladimi shu bolaga? Ha? Mana bo'ynagi hindistonlik 16 yoshli bolani ishini qilishi mumkin o'sha paytda. Shuning uchun nasihat qilayotganda birinchidan paytini bilish kerak. Endi hozirga qiyos qilamiz. Rasul sollallohu alayhi vasallam mana markabda ketyaptilar. Siz ham farzandingiz bilan masalan mashinada ketyapsiz. Bir muzqaymoq olib bergansiz. Yosh bo'lib bo'lsa agar, bir konfet, biror narsa olib bergansiz. Lollipopmi deylik. Yo biror o'yinchoqqa o'tirg'izgansiz. Shunaqa bir o'ynayapti, mazza qilayotgan paytda nasihatni paytini poylab bitta berish kerak. U silsila qilib dars qilib bir soatlik dars o'tamasangi, bir o'tir desangiz ham bo'lmaydi. Bitta. Qarang. Ana shu yoshliklarida Abdulloh ibn Abbos yoshliklariga o'rganilgan nasihatlari shunaqa muhrlanib ketganki, necha ming millionlagan musulmonlarga manfaat tegyapti hozir. Mana shu hadis sabab. Aqida, tavhid, Alloh taoloning ismi sifati, qadar, axloq, qarang, ko'p narsalarni berdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, shu paytni poylab nasihatni o'zagi bo'lgan, shu ustuni bo'lgan Alloh Robbil alamindan boshlaysiz. Haromdan emas. Mumkinmasdan emas. Alloh taoloni tanitasiz. Alloh Robbil alamin ko'rib turgan zot, bergan zot, ne'matlar, rizq, boshqa ko'p narsani keltirib Allohni tanitish kerak, deyaptilar. Farzand Allohni tanisin, qalbida iymon kirsin, keyin boshlaydi u. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'rimi, noto'g'rimi degan narsalar. Birinchisi shu. Yana nasihat, agar mabodo farzandlaringiz o'yin, o'sha o'yinlarga, video o'yinlarga mukkasidan ketgan bo'lsa allaqachon, bangi bo'lib qolgan bo'lsa allaqachon, endi uni boshqa nasihatlar borki, hozir bu yerdagi nasihat ko'pincha bangi bo'lib qolganlarga, masalan o'ynamaydiganlarga, alhamdulillah u Alloh taoloning fazli, marhamati bu. Bu nasihatlar allaqachon o'ynaydiganlarga, o'ynab qolganlarga. Birinchisi, farzandlarni ota-onalar deyaptilar, nazorat qilinglar. Birinchi, u qanaqa o'yin o'ynayapti? Yoshi taqiqlangan o'yinlar bo'lsa, ehtiyot bo'linglar. 18 plus deb yozib qo'yadi-ku. 18 plus. Uni ichida ko'p fahsh munkarlar bor. Juda ham qattiq ehtiyot bo'linglar. Yana agar islomiy hukmlarga, aqidaga, e'tiqodga qarshi ketadigan ochiq oydin, o'tgan darsda aytganimizdek, Qur'onni bosasan, Ka'ba eshigi, yovuzlik eshigi, uni portlatasan, Madina eshigidagi Muhammad degan sallallohu alayhi vasallamning ismlarini, shaytonning rasmini qo'yib shuni ochish kerak degan o'yinlar, ochiq dushmanlik bo'lsa albatta olasiz uni. Uni oldini olish kerak, chunki u yomon ko'radi islomni, o'zi xohlamagan tomondan Qur'on, Ka'ba, eshik, qarang, ongiga singdirgan narsani o'yin sabab. Yomon ko'radi u. Islom desangiz jig'iga tegadi u. Dushman deb biladi o'yinlagandan keyin. Unaqa narsalar bo'lsa albatta olishga harakat qilasiz. Endi bu ham hikmat bilan. Bu ham hikmat bilan. Mukkasidan ketganlar butun iloji yo'q bo'lsa, uni sekinlik bilan olasiz. Yana nasihatlardan biri, farzandingizni tanho uyda bo'lishiga sharoit yasab bermang, deyaptilar. Uyda tanho qolishiga sharoit yasab bermang. kompyuter bilan, telefon bilan, o'yin bilan qolib ketmasin. Kompyuter o'yinlarini o'ynaydigan jihozini shunaqa qo'yingki deyaptilar. Mukkasidan ketganlarga gap ketyapti bu. Barcha ko'radigan tomonga qo'yib qo'ying. Ko'pchilik ko'rsin. Masalan, uyga kirganda faqat o'zi ko'radigan shaklda turmasin. Kompyuter ota-ona tomon kiribla ko'rishli mumkin bo'lgan joy bo'lsin. Yo, masalan, mehmonxonalarda ko'pchilik o'tadigan joyga qo'yingki, chunki u tanho qolganda kim keladi? Shayton keladi. Shaytoniy vasvasaga uchrab ko'p yomonliklar kirib ketadi. Ko'zingiz hech bo'lmasa ilg'asin, ko'rsin o'tayotganda u yoq-buyoqda ko'ring, ko'rib turing. O'yinni deyaptilar, o'ynash soatlarini cheklang. Jadval tuzing. Agar mukkasidan ketgan bo'lsa, cheklang. Birinchidan, maktab soatlarida o'yinni taqiqlang. Harakat qiling, maktab soatlarida o'yin bilan birga bo'lmasin. Online bo'lsa darslari, Zoom orqali bo'lsa, yo'q, masalan, o'zi bilan berib yubormang, deyaptilar. Taqiqlang. Dam olish kunlarida masalan 1 soat qiling. O'shani ham biron yaxshi ish qilsang, onangga yordam qilsang, ukangga, akangga yordam qilsang, o'ynaysan deb shunaqa qilib qo'ying, bog'lab qo'ying. Va uni sekinlashtirib, o'yindan, virtual o'yindan real, ya'ni voqiiy o'yinga chiqaring, deyaptilar. Sport o'yinlari. Farzandingizni doim bir sport yoki bir yaxshilik bilan band qilib qo'ying. Uni miyasi band bo'lsin. Yaxshilik bilan bir proyekt tuzib bering, qurib bering. O'yin bo'lsin, Lego bo'lsin, boshqa bir narsalar bo'lsin. Lekin o'sha bilan band bo'lsin. Masalan, u bangilar bor-u chekadigan. Birdan chekishni tashlash qiyin u. U sekinlik bilan o'zini andarmon qiladigan boshqa bir elektron narsalar bilan sekin-sekin chiqib ketadi-yu. Badan o'sha nima bo'lishi uchun. Bu hikmat bu. Sekinlik bilan harakat qiling, sport o'yinlari bilan mashg'ul bo'lsin. Olim savol so'rayaptilar. Masalan deylik, 6 oylik farzandingiz bor. O'sha 6 oylik chaqaloq deylik, endi o'sha chaqaloqingizga siz yeyotgan osh palovning mazali go'shtini berasizmi? Mazali-yu. Vitamin bor, yog' bor, u bor, bu bor. Nima bo'ladi o'sha 6 oylikga go'sht bersangiz? Tiqilib o'lib qolish ehtimoli bormi? Shunaqami? Nega endi yosh farzandlaringizga telefon berib qo'yasiz? Ha? Subhanalloh. Nega bemalol? Nega u o'ynayapti, multfilm ko'rayapti deb o'ylaysiz? Uni ruhiyatiga shunaqa ta'sir qiladiki bu narsa. Subhanalloh, ajib bu. Men bir joyda eshitgan edim. Apple CEO'si o'lib ketdi, ismi nima edi uni? Apple kompaniyasini nimasi? Steve Jobs. O'zi o'sha iPad'ni bino qilgandan so'ng, qurgandan so'ng, iPad ixtiro qilgandan so'ng farzandlariga taqiq qo'ygan ekanki, sizlar o'ynamaysizlar deb. O'zini farzandlariga. Farzandlariga mumkin bo'lmagan o'ynash. Apple o'sha iPad'ni. Nima uchun? U biladi, u zararlarini biladi, u injeneri u. U ustida ishlagan uni. U ko'zda, miyasida ko'p zararlarni bilgani uchun o'zini farzandlariga taqiqlagan ekan. Alloh alam deb buni tekshirish kerakmi? Bir joyda eshitdim. Qarang. Nima uchun 6 yoshli farzandiga go'sht bermaysiz? Bilasiz, aqlingiz ishlaydi chunki o'lib qolishi mumkin, qalla joydami deysiz. U osh, oshni go'shti bu, mazali osh palov. Palovxon to'raniki bu, masalan, falon joy bu qilgan. Osh go'shti zo'r bu desangiz ham, yo'q, 6 oylik qalla joydamisan deb berma bunga deysiz. Aql ishlaydi bunga. Lekin bu sohada aql ishlamaydi. Qay nima qilibdi deydi. Bo'yinagida tamog'iga tiqilib o'lib qoladi u. Faqat majoziy ma'noda o'lib qoladi. Savol. Cho'milishni bilmagan yosh farzandingizni, mana deylik 5, 6, 7 shu cho'miladigan joyga yaqinroq borib, akangga uloqtirib tashlaysizmi? Cho'mil. O'rganasan deb. Ha? O'ladi u. Sog'lom aql qala joydami deydi, qanaqa o'rgatish kerak uni sekinlik bilan. Himoya qilish kerak, xavfsizlik choralarini ko'rish kerak deydi. Nima uchun internet olamidagi akiyanga shunday tashlab qo'yasiz farzandlaringizni? Google, search, okean, u okean, bahr u bahr. Siz o'ylamang, internetga kirib u faqat multik tomosha qilyapti, bir o'zini tadqiqotlarini qilyapti, darsini qilyapti deb. Okeanga shunday uloqtiryapsiz. Cho'mil, topib ol. O'rgan. Sandan ham bir yaxshi cho'miladigan bir shavoz chiqadi deb deyaptilar. Haqiqatdan shunaqa. Qo'liga shunday telefon berib, Google, internet, Wi-Fi bemalol. Yana maqtanib ham qo'yamiz. Wi-Fi maniki va nima? Unlimited. Unlimited bergan Wi-Fi'miz. Telefonda mashallah 5G. 5G. Bu bolalar hamma baloni biladi. Yaponkalarni ham biladi deydi-ku. Xuddi shunaqa. U 5G u 5 go'rga olib borishi mumkin u G. Tushunasizmi? Xuddi shunaqa. Demak, olimlarning nasihatlari juda ko'p bu yerda. Aytayaptilarki, sport, uni sport haqiqatdan endi bizlar ham bu bir nima deydi? Ahvolimiz og'irroq bu narsada. Yoshlikda shunaqa sportlar, nimalar, o'yinlar bemalol bo'ldi. Hozir hamma virtual bo'lib qolgan, ishlar ham shunaqa bo'lib qolgan, farzandlar ham internetda, hamma shunaqa bir virtual hayotga kirib qolganmiz. Biz xohlasak, xohlamasak, bir oyog'imiz u yerda, bir oyog'imiz bu yerda. Lekin ba'zan qilishimiz kerak ekan. Farzandlar bilan masalan shanba, yakshanba yo odam kunlari sport o'yinlari. O'yin, masalan, har xil o'yinlar bor-u, shunaqa narsa qilib turishimiz kerak ekan. Qur'on aktivitilariga, halaqalarga, boshqa darslarga bo'lsin, nimaki klublar bo'ladimi, halol narsalar bo'ladi. Qo'ying, evaziga qo'ying. Mayli pul ketsa ham, vaqt ketsa ham, mashina bilan olib borib keldi bo'lsa ham qo'ying, chunki uning oqibatida ko'p narsalar bor. Ortida yaxshiliklar bor. Yana aytayaptilarki, uyqudan oldin o'yin o'ynashlarini taqiqlab qo'ying. Ko'pincha yoshlar shu ilidigan joylari uyqudan oldin. Hozir bir 10 minut o'ynayman-u deydi, uxlayman deydi. Shunaqami? Bomdodgacha o'ynaydiganlar bor amaki. Bomdodga tura olmaydigan emas, bomdodgacha o'ynaydi. Ba'zi yoshlarga shu nima uchun uxlamading desa, bomdodga turishim kerak-u deydi. Bomdod qazo bo'lmasin, shuning uchun o'ynadim deydi. Hikmatni qarang, hikmatni. G'ij-g'ij bir taqvo. Taqvo chunki bomdod qazo bo'lmasin, uxlab qolmasin. Uchun kechasi bilan o'ynagan ekan bechara. Iloji yo'q. Shuning uchun uyqudan oldin o'yinni olib qo'ying va yashiring ba'zi joylarda. Bolalar bangi bo'lib qolgan bo'lsa, u bir it hidlab topib oladi-yu o'sha suyagini. Shunaqa hidlab topib oladi ular. Qayerga yashirmang, topib oladi, chiqaradi shu. Shuning uchun yashiring. O'sha telefon nima bo'lsa, zaryadkalarini oling, simini oling, bangilikni oldini olish kerak. Tek qo'yib qo'yish kerak emas, o'ylamang, bir kun inshaalloh yaxshi bo'lib ketar. A yosh bolada demang, yomon bo'lib ketadi. Ba'zi paytda aytayaptilarki, masalan, diniy yo dunyoviy darslarni agar bir juz yodlasang, senga Xbox olib beraman demang. Bu o'zini qudug'iga o'zini yiqitish degani bu. Bu yomon narsa bu. Qur'on o'qsaymish, Xbox olib beraman. Ikkinchi juzga o'tmaydi u keyin. Yo masalan dunyoviy fanlardan mana shu kitobni o'qisang, senga falon o'yin olib beraman demang. U o'zini o'zi tashash shu narsaga. Yana aytayaptilarki, eng balolarining yomoni shu narsalarning boshi ota-onalar ham qo'llaridagi telefonni biroz qo'yishlari deyaptilar. Eng baloni mag'zi deylik, onasi deyligim zarar to'g'ri, onasi. Ota-onalar telefon bilan o'zi ota-onalarni da'vo qilish kerak-da birinchi. Shunaqami? Ota-onalar bangi bo'lib qolgan. Bobosi ham onasi ham deylik ba'zi paytda. Shu telefon olib chuqalab ana shunaqa qilib hamma narsa Telegramlarda kanallar ko'payib ketgan, qaysi bir kanalni kirib bobo bechora sarson. Ona bechora sarson sargardon orqada qolib ketyapti o'sha kanallarda shunday sarson yana yangilib kelibdi. Buni o'qish kerak edi bechora, o'qish kerak uni, iloji yo'q endi. Nima qilsin? Bunisidan unisidan ana shunaqa qilib u nevara yo farzand ota-onani faqat telefon chuqalayotganini ko'ryapti. Kuni bilan ana shunaqa. O bir kuladi, bir yig'laydi, bir maza qiladi. Bola hayron. U yerda o'tadi, bu bir yig'layotgan edi, bu yerda bu kulyapti deydi. Shuni shunday qiladi. Va bolalar ham shu darajada bo'lganki, bir kun bitta bolachani qo'liga bir gazet berdim. O'qqani nima qiziqdi? Gazetdagi rasmini bosib bunday qilyapti. Bunday qilyapti qo'li bilan, ochyapti. Bir turda birodarlar edik, kuldik hammamiz. Buni qara deyapman, nima qilyapti? Buni qara. Rasmni bosib bunday qilyapti qo'li bilan. U instinkt, allaqachon bolalarga instinkt. U real rasmni bilmayapti. U o'sha iPad deb o'ylayapti. Qarang, mukkasidan ketishlik shu darajada. Subhanalloh. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, birinchi oyat: "Ya ayyuhallazina amanu", ey iymon keltirganlar, xitob qilyapti. Quloqlaringizni solinglar, osinglar, quloqni eshitinglar. Iymon keltirib da'vo qilyapmizmi? Mu'minmiz, musulmonmiz deyapsizmi, deyapmizmi? Hammamiz. Birinchisi: "Qu anfusakum va ahlikum nara va qudha an-nasu wal hijara". Avval o'zingizni, so'ng oila ahllaringizni yonilg'isi odamlar va toshlardan bo'lgan jahannam olovidan saqlang deyapti. Shuning uchun otalar, onalar, avvalan o'zimga bu nasihat, farzandni tarbiya qilishdan avval o'zimizni tarbiya qilishimiz kerak. Alloh aytayapti: "Qu anfusakum", o'zingizni avval isloh qiling, tarbiya qiling, o'sha bangiliklardan chiqishga harakat qiling, oila ahllaringizga yordam qiling. Siz agar bangi bo'lib qolgan bo'lsangiz, oilangizdan so'rang. Oilangiz shunga bangi bo'lgan qolsa, oilangizga yordam qiling. Agar ota-ona isloh bo'lsa, ota-ona shu telefonlardan yiroq bo'lsa, o'ynamaydigan bo'lsa, televizorlar, har xil shoularu, teleshoulari, seriallardan yiroq bo'lgan bo'lsa, keyin farzandingizga gapirsangiz, gapingiz o'tadi. Keyin ta'sirli bo'ladi. Keyin farzand: "Ha, otam shu narsani qilyapti-yu" deydi. Haqiqatan onam qilmayapti shu narsani deydi. Demak, yomon ekan deydi. Ana shu ozginagina bir nasihatlar edi, daryodan bir tomchi. Bu biz qiladigan bu yerdagi nasihatimiz xos professorlar, doktorlar, psychiatrist, psixolog, psixoterapevt bunaqa nasihat emas bizniki. Bizniki Qur'on sunnat olimlarining kitoblaridan usullari, asllari, asnova deydi-yu, base, shu base-larini sizlarga shunchaki bir eslatma qildik. Agar shu usullar ustida, asllar ustida hayotimizni, yurish-turishimizni, oilamizni, jamoatimiz, jamiyatimizni yasasak, ustida qursa agar, o'sha bino mustahkam bino bo'ladi. Oiladan boshlab, ota-onadan boshlab mustahkam bo'lib ketadi. Keyinchalik psixolog, psixoterapevt, hamma psixlarning nasihati bizga kerak emas bo'ladi. Haqiqatan ko'pchilik psixologlarning nasihatini diqqat qiling, tuturug'i yo'q nasihatlar beradi. Agar islomiy muhitda katta bo'lmagan bo'lsa, islom bilan sug'orilmagan bo'lsa, musulmon doktorlar, musulmon psixologlar bor, ular Qur'on sunnat bilan filtr qilib, o'zini olgan o'sha ilmini tavsiya qiladi. Shuning uchun birinchi navbatda avval o'zimiz, so'ng oila ahllarimizga nasihat qilib, tatbiq qilib, targ'ib qilib ana shu bangilikdan chiqishga Alloh taoladan duo qilib so'raymiz. Allohim shu balo bilan mubtalo bo'lgan barcha musulmon ummatini shu balolardan chiqarsin. Gunohlarimizni kechirsin. Farzandlarimizni, zurriyotlarimizni, zurriyotlarimizning zurriyotlarini ham bu balolardan Alloh taolo saqlasin. Ana shu jamoatlar, darslar, ulamolar nasihatlarini o'qib, amal qilib insonlarni hidoyatiga sababchilardan qilsin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Robbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسimizni davom ettiramiz inshaalloh mana shu bangilik va bangilikka mukkasidan ketgan ba'zi amallar, ba'zi ishlar borki, shunga o'xshash, shunga qiyosan ba'zi fikrlar, savollar, takliflar bo'lgan edi. Shuni inshaalloh qo'ldan kelgancha savolga javob berishga harakat qilamiz. Albatta bizlar ustozlardan bu javoblarni eshitganmizlar bir necha martalab. Hozir yana bir ikkita uchta savollar kelgan ekan. Shu savollarni javobini berib, keyin ochiq o'rtada savol javob qilishimiz ham mumkin. Singillar tomonidan ham savollari bo'lsa berishlari mumkin. Aslida bizlar farzand tarbiyasini ekspert emasmiz, bir shayx emasmiz, bir narsani qoyillatib qo'ygan, farzand tarbiyasida bir ibratli ish qilgan joyimiz yo'q-u. Ba'zi aqidaviy, ixtilofiy masalalar bo'lgan ekan. Shunga bilganimizni inshaalloh eslatma qilamiz. Alloh taolo aytganidek, "Fazakkir va inna zikra tanfa'ul mu'minin." Eslating, eslatish mu'minlarga manfaat berur degan. Savol keldiki, bizlar shu diyorlarda bilamiz, yaqinda LGBT degan bir razil, najosat bir tashkilot o'zini har xil buzuq g'oyalarini hukumat orqali maktablarga, public schoollarga, shunaqa joylarga bayroqlarini, aqidasini, kinosini, multfilmlarini, hatto multfilm Disney multfilmigacha boribdi shu narsa. Ikkita ayol, ikkita erkak degan narsalar multfilmlargacha kirib ketibdi. Subhanalloh. Kinolarni-ku endi qo'yavering. Alohida LGBT ni kinolari bor ekan. Kliplar, farzandlarda kitoblar, shu yoshlaridan boshlab oxirigacha hamma harakatni qilishyapti shu buzuq e'tiqodni singdirish maqsadida. Endi ba'zi musulmon ota-onalar shu jamoat, jamiyatda yashab, o'zini farzandini, o'zini dinini go'yonki xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, qiyomat yaqin qolganda dinni ushlash xuddi bir cho'g'ni qo'lda ushlagandek bo'ladi deganlaridek, o'zini dinini, farzandini, aqidasini cho'g'ni ushlagandek ushlab turganlar bor. Qiyin. To'g'ri, albatta bu hadisni asl ma'nosi hali kelgani yo'q. Bu juda ham qiyin, qiyomat oldidan bo'ladigan mashaqqatlar, azob u, Alloh saqlasin. Bizlar turib bera olamizmi yo'qmi, Allohu a'lam. Bu juda katta musibat. Lekin shunga qiyos qilsak, o'zini dinini, farzandini go'yoki bir cho'g'ni qo'lida ushlaganday ushlab turibdi. Buzuq e'tiqodlardan saqlab, har xil pullarni berib, private school, ya'ni o'zbek tilida nima deydi? Xususiy maktablar, xususiy maktablar, islomiy maktablar, homeschoolinglar, uy maktablari, har xil narsalar qilib farzandlarini ehtiyot qilish arafasida chorasini ko'ryapti. Ba'zilar birodarlar ichida shunaqa bir e'tiqodda ekanki, mana shu xususiy maktablarni yo uy maktabini yo xos ba'zi maktablarni saviyasi, akademik saviyasi past. Saviyasi pastligini inobatga olib, akademik saviyasi balandroq maktablarga qo'yamiz degan e'tiqodda bo'lgan ekanlar yo shu amalni qilayotgan ekanlar. Bu haqida ustozlar javob berishdi bu narsalarni, olimlar, shu tajribadan o'tgan bilganlar javob berishdi. Endi men o'zimni ozgina bir tajribamdan aytishim mumkin, ozginagina bir shu biroz muddat. Shunaqa g'oya bir paytlar singan edi bir jamoatimizda. Akademik juda ham zaiflashib ketyapti. Bu bolalar ertaga masalan bir yaxshi kasb sohibi bo'la olmaydi. Matematika, English, fizika, ximiya nimasi muammo bor degan maqsadda. Lekin shuni tajribadan ham bizlar biroz ko'rdik. Mana o'zimni shaxsiy, mana hayotimdan aytay, farzandlarimni o'sha diniy maktabdan public maktablariga, uni akademigini ko'tarish maqsadida bir yil qo'yib ko'rganmiz. Maqsad shu ozgina biroz bir yordam bersin uchun. Endi u yerda shu boshidan, birinchi qadamlarimdan bildimki, men xato qilganman. Birinchi kuni o'sha yozilishda kirganimizda, farzandlarim bilan borganimda, masalan, muhitni o'zini ko'rib, farzandlarim yosh edi o'sha paytda. Muhitni ko'rib hayratda qoldi. Dadajon deyapti, mana bu muallimami kim? Ayaya deyapti kichkinagina qiz. Yubkami nimadir kiygan. U maktabida bunaqa narsani ko'rmagan. Islomiy maktabda yoshligidan, 3 yoshligidan katta bo'lgan qiz, taqriban necha yoshlaydi, 7 yoshli edimi, shunaqa bir 6 yoshli edimi, Alloh alam. O'sha muallimani ahvolini ko'rib, bu ayaya deyapti menga qarab. Qanday deyapti? Subhanalloh. Toza fitrat. O'shanda ham odam berdi, masalan, shu ishorani berdi Alloh taolaki, shu yaxshi emas. Ha, endi boshqa qashqa gaplar, odamlar hozir akademikasini yaxshilashi kerak, bo'lmasa kursdan kurs, klassdan klassga o'tmaydi. Har xil nimalar bor, teoriyalar. Ana shuni inobatga olmasdan biroz qo'ydik, bir muddat qo'ydik. Lekin u har kuni yo har hafta u yerda bo'layotgan muammolar bilan men oqimga qarshi turadigan bo'lib turishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi-da. Oqim ketyapti, bir daryo. Siz tura olib, yo'q, bu mumkin emas, yo'q, bu mumkin emas, yo'q, taom mumkin emas, musiqaga kirmaydi, fizkulturaga kirmaydi. Uni o'qimatsan, o'qisa hayratda qolyapti ular. Bo'lmasa ol deyapti, bunaqa qanaqa bu? Shunaqa. Musiqa klass mumkin emas, xo'p, fizkultura mumkin emas, xo'p. Bu har xil darslarni o'tkazmayman, o'qishim kerak, kitoblarni bilishim kerak, ko'rishim kerak deyapman masalan. Ular hayratda qolib, ekstremist deb xayol qildi o'sha payt. Bu radikal bola deb o'yladim menimcha. Bu mumkin emas, mumkin emas, lekin uni ortidan keladiganini qarang. Har xil bayramlar. Masalan, farzand hayotida eshitmagan bayramlarni bayram qilmasa ham, atrofida o'sha klassda 20 kishi qiladi, bir kishi qilmayapti. Yo, tug'ilgan kunlar, Halloween deysizmi, Christmas deysizmi, nima yoki o'sha jirkanch narsalar bor. Klassda u faqat oqimga qarshi olasiz, uni olib qog'oz qil, qalam qil, olib ket, bo'lmaydi, u bo'lmaydi, bo'lmaydi. Zo'rg'a chidadik. Zo'rg'a bu umuman farzandga to'g'ri kelmaydigan ko'p yomonliklarni ko'rdim o'sha yerda. Men o'tgan darslarda musiqa darsida gapirgan edim-ku, o'zimning hayotimni gapirib berdim sizdan. Musiqani qanday kirib ketganman. O'sha farzandlari ham nafaqat musiqa, u yerda ko'p narsalar bor. Dancing masalan, o'ynash, har xil narsalar, kinolarda har xil narsalar ko'rsatadi, masalan, multiklarda ko'rsatadi. Bu juda ham dahshat u. Dahshat, unga oqimga qarshi turish juda qiyin. Juda ham qiyin, siz o'ylamang. U masalan, inglizchasi zo'r bo'lishi mumkin, matematikasi zo'r bo'ladi. Gap yo'q. Kimyo, social science, masalan, social study, science-lari zo'r bo'ladi. Lekin aqidasi buzuq bir mulhid paydo bo'ladi. Dinni yomon ko'radigan, hamma ustidan, masalan, hijobini ustidan kulib-kulib-kulib oxir hijobni yechib tashlagan, soqol qo'ymaydigan, namoz o'qimaydigan, jumalarni tark qiladigan, Allohga iymon keltirmaydigan bir mulhid ateist paydo bo'ladi. Yillar davomida. Biz agar e'tiqodimiz bo'yicha qarang, tarozini bir pallasiga qo'ying. Musulmon dedikmi o'zimizni? Musulmon dedikmi? Xo'p, taroziga qo'yaylik shu narsaniki. Islom bizga nima qilgan, buyurgan? 5 ta rukuni bor islomni bilamiz. Iymonning 6 ta rukuni bor. Ihson, boshqa narsalarni bilamiz hammasini. Shu Alloh taolo bizga bergan farzand ne'matini nima qilishimiz kerak, qanday tarbiyalashimiz kerak, oqibati bilamiz. Shuni taroziga qo'yaylik, bu tarafga, bu taroziga akademikni qo'yaylik. Akademik deganda o'zbek tilida nima deydi shuni? Akademik deydimi? Akademik ta'limotlar deydi-da, endi masalan oliy ilmiy. Ha, ya'ni ilmiy, ya'ni dunyoviy ilm deylik. Dunyoviy ilmni bu yoqqa qo'yaylik taroziga. Zo'r oqibatda zo'r professor bo'ldi. Ana kollej o'qidi, katta-katta narsalarni o'qidi, ximik bo'ldi, fizik bo'ldi, biolog bo'ldi, lekin mulhid bo'ldi. Mushrik. Tavhiddan asar qolmagan. Masalan, kofirlar bilan bemalol ochiq, sochiq yuradigan, ichadigan, chekadigan bo'lib ketdi. Ya'ni jahannamiy bo'lishiga zohiridan ko'rsangiz, biz aytmaymiz shu jahannamiy biz aytamiz bunaqa narsani. Lekin zohiridan jahannamiylarni amalini qilyapti. Jahannamga boryashga siz bu tarafta to'g'ri akademik emas, professor emas, inglizchasi bir ozgina muammosi bor, fizikada bilmaydi uncha yaxshi, lekin muvahhid. Tavhidda Allohni bir deb ota-onasini rizo qiladigan, ota-onasi hurmatini qiladigan, oq bo'lishni yomon ko'radigan taqvoli bir namozxon, mu'min musulma bu tarafda tarbiyalandi. To'g'ri, oliy ma'lumoti yo'q, ja olisi yo'q, oddiy shu zo'rg'a tugatdi. Musulmon o'laroq, mu'min o'laroq sizga qaysi yaxshi? O'zingiz bunday tafakkur qiling. Hozir shunaqa zamondamiz. Agar masalan akademik ham zo'r joylar topilsa, albatta unga o'qitish kerak. Albatta pul xarajat qilib, sarf qilib albatta o'qitish kerak. Hech kim yo'q, masalan garang bo'lib yursin. Inglizcha shart emas, matematika shart emas demayapti. Ikkita zarar axofu dararayn degan fiqhda qoida bor. Ikkita zarar yonma-yon keldi. Bir zarar akademik islobi yaxshi emas, uncha yaxshi emas. Ikkinchi zarar mushrik bo'lib ketadi. Ketish alomati bor. Mayli 100% bo'lmasa ham 90% bo'ladi u. 10 yil agar shu darsida ta'lim olsa, o'sha farzandlar bilan katta bo'lsa, bo'ladi ishoning. Ota-onalar agar bu yerda maktabga o'qigan bo'lsalaringiz bilasizlar. Mana o'qiganman kollejlarda, maktablarda o'qiganman, men bilaman alhamdulillah. Bu yerdagi professor chiqib agar psixologiyadan sizga dars bersa agar ishini yaxshi biladigan professor bo'lsa, yosh bolani men o'sha darsda o'tirib yosh bolani sindirishini o'zimda sezganman. Men o'zimcha endi men diniy ilmim bor, ozgina masalan bor degan odamga qisman alhamdulillah shubha kirmadi, lekin shubha kirishi mumkin edi. Endi yoshlarni tafakkur qiling. Ular bir qog'ozga o'xshaydigan oppoq qog'oz. Hech narsasi yo'q hali. Yo'q, bu yerdan namoz o'qib o'qiyapti deb siz o'tirib o'tiryapti. Turib o'tiryapti u. Allohu akbar, Allohu akbar deyapti. Bu yerdagi iymonning lazzati, iymon, Alloh, Alloh uchun degan narsalar ularda yo'q hali. Yosh ular. Keyin peer pressure bor. Mana shu atrofni pressure nima deydi? Davleniye, bosimi bor. Bosim. Bizlardan bo'lardi-yu, masalan, o'rtoqlar bilan o'tirganda bir narsani qiladi. Yo, aroqxo'rlarda bor peer pressure. Shunaqami? Ich endi deydi, ichma qanaqa erkaksan, ich endi salomatligim uchun ich deb ichtiradi shu narsani. Tashagan bo'lsa ham ichtiradi. Keyin hamma kuladi. Ichtirdikmi oxir deydi. Qara deydi, o'zicha bir domla bo'lib olgan edi. Mulla bo'lib olgan. Shu peer pressure. Bizlar shuni endi mana shu qiyos keltiryapman-da. Yoshlarda ham xuddi shunaqa bor. Hali ham qiz yuribdimi bu deydi, 14 ga kirgan. Qiz yurishi ular uchun sharmandalik. Sharmandalik, tushunasizmi? Qanday qilib deydi, sen haligacha yuribsan qiz deb. Agar 10 yil shu narsa ichida yursa, kollejda, nimada, universitetda shu narsa yursa, u sinadi u. U sinadi u qiz. Qachongacha deydi, mana qilib yuraman deydi. Munofiqlik paydo bo'ladi keyin. Uyda musulma, maktabda kofira. Uyda hijob bilan, maktabdan chiqsa shu hijobni yechib maktabga kiradi. Munofiqlik paydo bo'ladi. Bu narsalar ko'rilgan, ko'rilib kelingan, oqibatini bilingan. Shuni inobatga olib ulamolar aytayaptik, ikkita zarar keldimi, kichkinasini oling, kattasini tashang. Chunki bu mulhid. Farzandingizni olib qo'lini masalan gazga tutirishga, kuydirishga rozimiz. Biron kishi kelib aytsa-ki, men shu farzandingizni qo'lini kuydiraman zajgalka bilan 5 minut sabr qilasan desa. Ko'zingizni oldida. Sen qalang joydamisan? Olib qochasiz, o'sha nimaiki bo'lsa olib qochasiz. Abadiy jahannamga ketish ehtimoli bor o'z farzandingizni. Akademik sabab jahannamiy bo'lib ketishni ehtimoli bor. Shu fatvoni bergan olimlarni qaloqlar deyshapti. Mana qaloqlikka chaqiryapti bular. Eskichaga chaqiryapti. Yana o'sha Qur'on de, hadis de, mana shu bizlar odamlar oyga chiqyapti, Marsga uchyapti. Sizlar yana o'sha Qur'on, hadis, hijobingni qil, soqolingni qo'y, Allohu akbar. Mana ahvol. Qanday rivojlanamiz deydi. Islom ummati qanday rivojlanadi? Na atomli bombasi bor, na bir raketasi bor, na bir avtomati bor, pistoleti bor. Kofirlardan faqat sotib oladi. Qanday rivojlanamiz? Men kitoblar, darslarini eshitib hayratda qolaman. Olim deb sanagan odamlar aytayapti bu gapni. Biz aytmayapmiz, kollejga borgan odam hammasi jahannamiy demayapmiz. Bunaqa emas. Alloh saqlaganlar mustasno. Istisno qoida emas. Ingliz tilida exception is not rules deydi-yu. Istisno 100 kishidan 10 kishi zo'r taqvoli bo'lib chiqib ketdi. Ay bo'ldi, mana shu mening farzandim ham shunda intalardan bo'ladi deb kim ayta oladi? 101-chi bo'lishchi, bo'lsa-chi. Shuning uchun istisno bu qoida emas hech qachon. Istisno qilgan odamlar qoida emas. Men boyna o'tgan nimalarda ham aytdim-ku. Shu musiqa dardi bilan yurgan musiqa bangilari, bizlar ham o'sha hayotda o'tganmiz dedim-ku. O'shalar ichida haligacha shu xristian bo'lib ketganlari bor. Yaqinda bittasi telefon qilib aytayaptiki, shu faloncha aka nasroniy, o'sha Yehova Witness diniga o'tib ketganlarini da'vat qilaylik, shuni dindan chaqiraylik deyapti. 20 yil oldin o'sha dinga kirgan edi. Birga o'tirardik bizlar. Birga jo'ra o'rtoqlar hamma katta bo'lgan. Shunaqalar o'tib ketdi. O'shalardan Alloh taolo saqladi. Bir kishini, ikki kishini mana masalan saqladi. Endi bo'ldi, shular bilan birga yursang, san ham shunaqa bo'lib ketasan, deyilmaydi hech kim. Istisno qoida emas. Shuning uchun shunaqa nasihatki, birodarlarga, singillarga, aslida bu ustozlar, olimlar nasihat. Siz fatvo bor deb hamma xohlagan ishingizni qilmang. Fatvo hozir aroq ichishga ham bor, hijobni yechishga ham bor, soqolni qirishga ham bor. Kerak bo'lsa namozlarni jamlab-jamlab o'qishga ham bor. Uyda, safarda emas. Fatvo bor. Fatvo bor deyish bilan aqlni ishlatmasdan fatvoga ergashish bu qanday bu? Boshqa ishlarda shunday qilmaymiz. Boshqa dunyoviy ishlarda shunday qilmaymiz, hisob-kitob qilamiz, bunday ko'ramiz, pullarimizni ko'ramiz, oldinga qo'yamiz, qancha rejalar qilamiz. 7 marta emas, 70 marta o'lchab, keyin bitta kesamiz. Farzandingiz, jigaringiz, sizdan bo'lgan farzandingizni. Mayli shu inglizchasi yaxshi bo'lmasin shuni. Mayli matematikasi yaxshi bo'lmasin, lekin muvahhid bo'lsin, musulmon bo'lsin, jannatiy bo'lsin. Sizni ortingizdan duo qiladigan bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasan. Masalan, robbirhamhuma kama rabbayani saghira deb duo qiladigan bo'lsin. Asl maqsad shu emasmi? Musulmonlikdan shu emasmi asl maqsad? Har bir darsda, har bir savolda shu narsa keladi. Farzand u yoqqa o'qiyapti, o'qisin, mayli, bizlar o'qimasin demayapmiz. Qoloqlikka targ'ib emas bu. Bu unaqa emas. Lekin agar zararni qo'ysangiz, bu zarar juda katta zarar. Juda ham katta. Hech bo'lmasa aqidasini mustahkam qiling. Namoz o'qishini, ibodatini, ongini sof qiling. O'ziga yarasha bir yoshga yetib borsin, katta bo'lsin, o'zini ushlolsin. Ana so'ng bir harakat qilishingiz mumkin. Chunki allaqachon iymoni bor uni. Turib berdi. Daraxt masalan ko'kardi. Daraxt ancha bir o'zini keldi. Yangi navda emas u. Bu yoqqa bu yoqqa bursangiz buradigan. Ancha bir o'ziga kelgan. Keyin masalan o'sib ketishiga ko'proq nimasi bor-da. Ehtimoli bor. Alloh a'lam, endi bu yana qaytib-qaytib shu narsalar savol berilib-berilib, ishonsangiz har bir joyga borsak shu savol beriladi. Qaysi bir shtatga borsak, qaysi bir joyga o'tirsak shu savol beriladi. Shuni lundalab ustozlardan so'rab javob olib berdik ham, yana savol so'rilyapti. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasangiz biladiganlardan so'rang. Bizlar biladiganlardan so'rab katta ularni ham ustozlari fatvo bergan fatvolarini aytayapmiz. O'zimizni fikrimiz emas. Va jumladan shu sharoitni bilib aytayapmiz. O'zim ham o'qiganman, farzandlarimni o'qitirganman deyapman. Bilaman shu sharoitni. Ularda hayo degan narsa shunday yorib tashlaydi. Na'uzu billah. Alloh taolo isloh qilsin. Barchalarimizni, farzandlarimiz shu balolardan saqlasin. Yana bir savolki, otalar yo onalar. Mana shu bizga bergan ne'mat, oila ne'mati, farzand ne'mati, ayol ne'mati yo er ne'mati berilgan shu ne'matni ba'zilar xor qilishyapti. Yo farzand ne'matini, yo ayol ne'matini, yo er ne'matini deylik. Juda ham ko'p murojaatlar qilishadi. O'zimizni shu mahalliy muammolar yetmaganday boshqa diyorlardan ham, boshqa shtatlardan ham murojaatlar qilishib o'qisangiz agar ko'pi shu oilaviy muammolar. Deyarli 90% oilaviy muammolar. Ota, ya'ni ayol, er, farzand, qaynona, qaynota shunaqa muammolar. Endi bir nasihat qilamiz, avvalan o'zimizga, so'ng boshqa birodarlargaki, Alloh taolo ne'mat qilib bergan ayolni, farzandni, nimaiki bo'lsa, o'sha ne'matni xor qilmang. Xor qilmang. Chunki nimani xor qilsangiz, Alloh taolo o'shanga zor qilib qo'yar ekan. Bu hayot qoidasi. Kama tadinu tudan, kama tadinu tudan. Nima inga shu nima ishni qiling, xor qilingda o'sha narsani. Alloh o'sha bilan zor qilib qo'yadi. O'shanga zor bo'lasiz. Farzandni agar xor qiling, Alloh saqlasin, u qarigan yoshingizda o'sha farzandingiz zor bo'lib qolasiz. Uni axloqini, o'sha odobini, dinini, aqidasini xor qiling, shunday farzand bor, nechta bo'ldi? 5ta bo'ldi. Nechta bo'ldi? 6ta bo'ldi. Mashalloh, aqiqa qilamiz, valima qilamiz, Allohu akbar. Sanoqa bilan faqat takbir, mashalloh. Shunday xor qilsak, o'sha farzandlarni o'zi bizni zor qiladi, o'sha bilan zor qiladi Alloh taolo. Ayol ham shu jumladan. Alloh taolo sizga ayol bergan bo'lsa, mu'mina, mu'mina, muslima, taqvoli, hijobli, namozxon, zino qilmaydigan, xiyonat qilmaydigan, farzandlaringizni o'sha tarbiya qilib, omonatga xiyonat qilmay turgan ayolingizni agar xor qilsangiz, Alloh taolo aytganidek, mana Alloh taolo xor qilganlarni ko'rsatadi. Alloh ko'p oyatlarda, ko'p narsalarda aytadiki, masalan shu nimaga agar zulm qilinsa, mazlumni duosini o'rtasida parda yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytilar, parda yo'q. Duo qilib, ey Alloh, shu zolimga o'zing ko'rsat desa, Alloh ijobat qiladi. Faqat muddat berdi deydi Alloh taolo. Muddat ber. O'sha joyni o'zida bo'lmasa bu bo'ldi degan emas. Yillar o'tib o'sha zulm qilgan odam albatta jazosini oladi. Erlar, birodarlar, musulmonlar, Alloh taolo ana shunaqa farzand, ayol bergan bo'lsa, solih soliha, ularni xor qilmaylik. Ularni izzatini, ikromini joyiga qo'yaylik. Alloh taolo farzand, ya'ni odamni Valaqad karramna bani adam, odam farzandini mukarram qilib yaratdik deyapti. Mukarram odam farzandi oliy. Uni xor qilib, urib, tepib, so'kib shunaqa savollar keladi, yig'lagisi keladi. Tepgan, so'kkan, chiqarib haydagan sovuqda. Shu bir nima bilan, lozima bilan chiqarib haydaganlar uni eshitib keldi. Shunaqa qildi erim deb. O'zingizni farzandingizni shunday qilasizmi? Yo, o'zingizni farzandingiz shunaqa qilishga rozi bo'lasizmi? Subhanalloh. O'ldiraman deysiz, qo'ymayman deysiz. Jigaringiz u. Nima uchun birovni qizini, birovni farzandini shunday qilishga ruxsat deb o'ylaysiz? Kim berdi bu huquqni? Kim berdi sizga bu haqni? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, to'g'ri. Bu oyatlarni ko'pchilik erkaklar yollab olgan. Biror muammo bo'lsa agar erkaklar ayollardan ustun hukmron degan oyatni yollab olgan. Bima faddalallohu ba'dhum 'ala ba'd. Ba'zilarini ba'zilar ustidan hukmron qilib, ya'ni oliy qilib qo'ydik. Va bima min anfaqu min amvalihim. Sababi ular o'z mollaridan infoq qiladilar. Va oyatni davomida va solihatu qonitatun hamma sifatlarini aytib-aytib oxirida aytayaptiki, agar gaplaringizni eshitmasa, ya'ni itoat qilmasa, fa'izuhunna, ularga nasihat qiling. Da'vat qiling, nasihat qiling. Agar unga ham eshitmasa, ulardan yostiqlaringizni, ya'ni yotadigan joylaringizni tanho qiling, alohida qiling. Bu yoqqa qarab yoting, ya'ni jimo qilmangdan maqsad. Unga ham qorg'i bermasa, vadribuhunna, ya'ni ularni uring degandagi tafsir siyosatan. Siyosatan. Masalan, urush deganda ba'zi odamlar oyatni o'zini o'qib olib, do'pposlab urush degan xayol kelgan. Zulm bu, bunaqa emas. Tarixda bo'lmagan bunaqa. U siyosatan bo'lishi kerak. Ba'zi mufassirlar misvoq bilan, ba'zilari qo'liga, masalan, joyiga urish kerak degan. Siyosatan. Chunki men rozi emasman shu qilgan ishing deb. Lekin oyatni davomida aytayaptiki, agar o'sha qor oxiri uru vadribuhunna, lekin bilingki Alloh taolo ustingizda kuzatib turguvchi zot deyapti. Biling buni. Ana shuni bilingki Alloh Robbul alamin ko'rib turibdi. Siz agar shunday qilsangiz, Alloh taolo qaytar dunyoni qaytaradi. Farzandlaringizdan, qizlaringizdan shu narsani ko'rishingiz mumkin. Alloh taolodan taqvo qilishini so'raymiz. Haqlarini ado qilishini, erlar ayollariga, ayollar erlarga xiyonat qilmasdan, zulm qilmasdan haq ustida yashashni Alloh taolo barchalarimizga tavfiq bersin. Amin.